Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Clinton dhe Ashton takohen sot me zyrtarët më të lartë në Prishtinë. Westerwelle inkurajon nisjen e negociatave për pranimin e Turqisë në BE. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin ka bërë thirrje Kinës që të luajë rol më aktiv. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton kanë arritur mbrëmë në Prishtinë. Paraditën e sotme ato pritet të takohen me zyrtarët më të lartë të institucioneve vendore. Për rrëfësi të tjera në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Ziadin Gashi. Ziadin, cila është agjenda e sotme e Clinton dhe Ashton dhe me kënd pritet të takohen?
Po Valjeta, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton para pak qasësh kanë filluar takimin me presidentin Atifete Yahyaga. Ndërkaq më pas ato do të takohen edhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Para largimit ato do të paraqiten edhe në një konferencë të përbashkët për media. Pritet që Clinton dhe Ashton të japin mesazhe të qarta sa i përket vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd. Ngjashëm me deklaratat e bëra në Beograd, edhe në Prishtinë pritet që dy udhëheqësit e diplomacisë amerikane, përkatësisht asaj evropiane, ta bëjnë të qartë se marrëveshjet e detyrueshme në dialogun Prishtinë-Beograd duhet të zbatohen. Ndërkësh seksi veçantë pritet të kushtohet raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Duhet teksuar se Brukseli dhe Washingtoni në disa raste janë deklaruar se Kosova dhe Serbia duhet të ecin përpara në proceset integruese duke mos e penguar njëra tjetrën. Ndërkësh në raportet reciproke mbetet të shihet se cila do të jetë kërkesa në lidhje me përfshirjen apo jo të gjetjes një zgjidhje për veriun e Kosovës në kuadër të këtij dialogu. Ajo që Clinton dhe Ashton e kanë bërë të qartë gjatë qëndrimit në Beograd dhe mbasi do ta konfirmojnë edhe në Prishtinë është se zgjidhjet që do të kërkohen duhet të kërkohen pa cënuar integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Valjeta.
Ziadin, cilat janë pritjet e opinionit lidhur me vizitën e këtyre dy zyrtareve të larta në Prishtinë?
Nga ana zyrtare, paraprakisht, qeveria në Prishtinë ka vlerësuar këtë vizitë në interes të Kosovës si në planin e afirmimit të subjektivitetit të saj ndërkombëtar, ashtu edhe në planin e përmirësimit të marrëdhënieve ndërqindësore, sidomos në raport me Serbinë. Ndërkaq, analistët politik këtë vizitë të përbashkët të shefes së diplomacisë amerikane dhe asaj evropiane e kanë parë edhe si një treguese pa një rol aktiv të diplomacisë amerikane, Bashkimi Evropian nuk mundet vetë shtyjë disa procese përpara, sidomos në rajonet siç është Balkani. Po ashtu vizita përbashkët e Clintonit dhe Ashtonit shihet si një garanci shtesë për opinionin dhe subjektet politike në Kosovë se Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në proces në mënyrë që të zbuten paknaësitë dhe dilemat që ekzistojnë në prag të dialogut politik Kosovë-Serbi. Pra sa u përket Kosovës dhe Serbisë, kjo vizitë shihet si ecje përpara në procesin e ardhshëm të bisedimeve ndërmjet dyja vendeve që sipas kërkesave ndërkombëtare duhet të përfundojë me një proces normalizimi të raporteve ndërmjet të dyja shteteve. Valjeta.
Ziadin, faleminderit për këtë bisedë, ndërkohë që ne do të dëgjohemi edhe në edicionin e orës 12 për të mësuar më të rejat nga vizita e Clinton dhe Ashton. Emisionin e vazhdojmë me një blok të lajmeve ditore. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lagdar Brahimi, i ka bërë thirrje Kinës që të luajë një rol më aktiv dhe të bëjë përpjekje në dhënien e fund të dhunës në këtë vend të lindjes së mesme. Këtë thirrje Brahimi e bëri pas takimit me ministrin e jashtëm kinez Yang Jiechi në Pekin. Takimi u mbaj disa ditë pas prishjes së armpushimit ndërmjet qeverisë siriane dhe forcave të armatosura rebele. Në Pekin Brahimi qëndroi pas bisedimeve të zhvilluara në Moskë me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Pas takimit me Lavrov, Brahimi kishte thënë se kriza në Siri është duke u përkeqësuar. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Ehud Barak, tha se Irani është tërhequr nga përpjekjet për të ndërtuar një armë bërthamore për të shmangur një përballje të mundshme ushtarake për momentin. Në një intervistë për gazetën britanike Daily Telegraph, Barak tha si një krize me një hershme është shmangur gjatë verës, kur Irani kishte zgjedhur përdorimin e më shumë se 1/3 të uraniumit mesatar të pasuruar për qëllime civile. Sipas Barak, ky veprim i Iranit vetëm e ka shtyrë atë që ai e ka quajtur momenti vërtetës nga 8-10 muaj dhe tha se Izraeli dhe aleatët e tij mund të përballen sërish me Iranin gjatë verës së vitit 2013. Ministri i punëve të jashtme i Gjermanisë, Guido Westerwelle, ka bërë thirrje për ringjallje të bisedimeve të ngecura lidhur me antarësimin eventual të Turqisë në Bashkimin Evropian. Duke folur gjatë ceremonisë zyrtare të hapjes ambasadës turke në Berlin, Westerwelle tha se ai shpreson për një fillim të ri të negociatave vitin e ardhshëm. Në ceremoninë inauguruese ishte i pranishëm edhe kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili pritet të takohet sot me kancelaren gjermane Angela Merkel. Merkel dhe partia e saj Unioni Kristian Demokratik e kanë kundërshtuar antarësimin e plotë të Turqisë në BE, përderisa ministri jashtëm gjerman e ka përkrahur një gjë të tillë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, platforma e palës kosovare për bisedime me Serbinë është një nga temat e përfolura gjatë këtyre ditve. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë?
Po, Valjeta, e përditshmja zëri vlerëson se arsyetimi zyrtarëve qeveritarë për mos publikimin e platformës me dëmtimin e procesit negociator me Serbinë është shumë qesharak. Në fund të fundit, gazeta tekson se qeveritarët janë ata që vazhdimisht kanë deklaruar dhe që janë munduar ta bindin opinionin se negociatat me Serbinë nuk janë në dëm të intereseve të qytetarëve. Përkundrazi, sipas tyre, bisedimet janë në të mirë të përmirësimit të jetës së tyre. Andaj nuk ka një logjikë që platformën për bisedimet mos ua tregojnë qytetarëve pasi që bisedimet qenë kanë në të mirë të jetës së tyre. Ndoshta është për t'ju besuar zyrtarëve të qeverisë Kosovës se qeveria ka platformën për bisedimet me Serbinë që nuk ka dilema se është e imponuar nga ndërkombëtarët. Por, mbajtja sekrete një platforme, natyrisht se nuk është e paqëllimshme dhe pabisht. Qeveria Kosovës aty e fshi vetëm nga qytetarët e saj dhe nga askush tjetër, sepse në këtë platformë pa dilemë se është i përfshirë si tema dhe veriu i Kosovës. Nuk dëmen se futja e veriut Kosovës në negociatat me Serbinë mund të ngjallë reagime të ndryshme dhe fshehja e këtij sekreti publik do të jetë blerje kohe për këtë qeveri, dërson postierash në këtë temë përditshmja zëri. Valjeta.
Si e komentojnë gazetat raportin e gjykatës evropiane të auditorve për sundimin e ligjit në Kosovë?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja koauditore Valjeta, e cila thekson se fakti se mbi 1 miliard euro të shpenzuara vetëm nga bashkimi evropian dhe prania e misionit më të madh në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s në histori në Kosovë, as 13 vjet pas luftës nuk e kanë ulur në Kosovë problemin e krimit të organizuar, nuk do koment shtesë. Gazeta thekson se natyrisht që fajin kryesor për këtë gjendje të tillë e kanë politikanët kosovarë dhe tërë shoqëria kosovare me ta. Megjithatë, gazeta thekson se nuk mund të mos përkujtojmë se Bashkimi Evropian ka fuqi ekzekutive në Kosovë në fushën e rendit dhe të ligjit dhe sidomos në rastet e krimeve serioze. Prandaj dështimi i Kosovës në këtë fushë nuk mund të mos quhet edhe dështimi i Bashkimit Evropian. Raporti i gjykatës auditorëve është tepër kritik dhe duhet të ketë shkaktuar ndjenjë të keqe në Bruxelles. Por kjo nuk guxon të shërbej atyre në Evropë që nuk janë duan të mirën as Ulexit as Kosovës për të dhënë sa më shpesh fund angazhimit në Kosovë, qoftë për arsye financiare apo për shkak të mungesës së rezultateve. Përkundrazi, thekson koauditore, duhet të shërbejë si një alarm për xhim nga xhumi si në Prishtinë ashtu edhe në Bruxelles. Nuk janë më qytetarët e Kosovës të cilët kanë pritje jo reale, as zërat e izoluar, ata që kanë mendim kritik për performancën e tërë bashkësisë evropiane në Kosovë. Se sa negativ është ky raport, mund të bëjmë krahasimin me raportet cilat Komisioni Evropian i bën në vendet kandidate që do t'i bashkohen Bashkimit Evropian. Po t'ishin EU-Lexi dhe zyra Bashkimit Evropian në Kosovë, shtet që synon antarësimin e Bashkimin Evropian, me një raport të tillë nuk do të kishin gjasa të lëvizin asnjë hap drejt Bashkimit Evropian, thekson posierash e përditshmja koauditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka shpallur New Yorkun dhe New Jersey-n zona të fatkeqësisë së madhe pas stuhisë që ka goditur bregun lindor të SBA-s. Numri i të vdekurve nga stuhia Sandy, e cila goditi të hënën Shtetet e Bashkuara, ka rritur në të paktën 45 njerëz, ndërsa rreth 8 milion shtëpi dhe biznese vazhdojnë të jenë pa rrymë. Hollësitë të tjera nga kjo ngjarje sjell kronika në vijim. Numri i të vdekurve nga stuhia Sandy, e cila goditi të hënën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka arritur në të paktën 45 njerëz, ndërsa rreth 8 milion shtëpi dhe biznese vazhdojnë të jenë pa rrymë. Të paktën 18 prej të vdekurve raportohet të jenë nga New Yorku, një prej qyteteve të goditura më rënd nga kjo stuhi. Linjat e metrove në qytetin e New Yorkut vazhdojnë të jenë jo funksionale, përderisa shumë aeroporte, linja hekurudhore, rrugë dhe porte mbesin të mbyllura në rajonet të prekura nga stuhia. Zyrtarët thonë se bursa e New Yorku dhe aeroporti ndërkombëtar John F. Kennedy në New York pritet të hapen gjatë ditës së sotme, pasi qëndruan të mbyllura për dy ditë radhazi. Presidenti Amerikan Barack Obama, i cili e ka shtyr fushatën e tij për zgjedhjet presidenciale, pritet të vizitojë sot të mbjetuarit e stuhisë në New Jersey. Guvernatori Chris Christie tha se do të kalojnë 7 deri në 10 ditë deri në rregullimin e plot dhe rikthimin e energjisë elektrike përgjatë New Jersey-t. Ai përshkruajti dëmet e shtëpive të bizneseve në bregun e New Jersey-t si të papërshkrueshme. Christie është kritik i ashpër i Obamas dhe për krahas i kandidatit të Partisë Republikane për president, Mitt Romney. Gjatë një vizite që u bëri komuniteteve të dëmtuara në bregun e Jersey-t, Christie kishte lëvdata për reagimet e Obamas ndaj kësaj tragjedie. Unë sapo isha në telefon sërish me presidentin dhe ai duket se është i vendosur. Ai e di se New Jersey është një prej vendeve më të dëmtuara nga stuhia dhe është i vendosur që të punojë me ne për të siguruar ndërtimin e gjërave që duhet rindërtuar dhe unë jam mirënjohës për partneritetin e tij, ka thënë Christie. Më herët Obama i shpalli New Yorkun dhe New Jersey në zonat të fatkeqësive të mëdha. Kjo mas nënkupton se miliarda dollar tani më janë në dispozicion në fondet federale për shpëtim dhe rindërtim. Duke folur para gazetarve, Obama tha se ai është duke u bërë presion për gjezve të fondeve federale emergjente që të bëjnë gjithçka që është e mundur për të ndihmuar komuniteteve të prekura nga stuhia.
My instructions to the federal agency has been...
Udhëzimet e mia për agjencinë federale kanë qenë se ne duhet të kuptojmë se duhet të bëjmë diçka. Dua që ta tejkaloni burokracinë. Nuk ka asnjë arsytim për mosveprim në këtë pikë. Kërkoj nga çdo agjencion që të shkojë përpara dhe të siguroj se jemi duke i shfrytzuar burimet që duhen, ka thënë ndër të tjera Obama. Nga ana tjetër, kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg tha se duhen 3 ditë kohë për rikthimin e rrymës në qytetin e New Yorkut dhe 5 ditë kohë deri në funksionalizimin e sistemit të metros.
This was a devastating storm, maybe the worst that we have ever experienced.
Kjo ishte një stuhi shkatruese, ndoshta më e keqja që e kemi përjetuar ndonjëherë. Përgjigja jone parë ishte angazhimi heroik në mbrojtjen e qytetit ton dhe shpëtimin e jetëve. Ne u jemi mirënjohës të gjitha atyre që po vazhdojnë të angazhohen në këtë drejtim, ka thënë Bloomberg. Përpara se të godiste bregun lindor të SBA-s, stuhia Sandy kishte lënë 70 të vdekur në Karaibe, duke ngritur në këtë mënyrë numrin e përgjithshëm të vdekjeve në mbi 110 njerëz. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Clinton dhe Ashton takon sot në me zyrtarët më të lartë në Prishtinë. Guido Westerwelle inkurajon nisjen e negociatave për pranimin e Turqisë në BE. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin i ka bërë thirrje Kinës që të luajë një rol më aktiv. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të tjera ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.